Մաս երկրորդ.
Ինչ կլինի, պապ, եթե իսկապես գրի, կամ գուցե արդեն գրել է։
Վերջացրեց Թագուհին և նորից վախով նայեց ամուստու դեմքին։ Բայց պապը հանգիստ էր։ Դա երևում էր մանավանդ նրանից, որ նրա աջ կիսադեմը, որ ներքին խռովքից միշտ ցնցվում էր, հիմա բոլորովին անշարժ էր։
«Այդ դու ինչպես իմացար, զարմանդուղթ»՝
աչքերով ծիծաղեց պապը։
«Մեր պարավ հասանետը պատմեց. Նա է լսել. Դու դա մի առ համարի, պապ. Ես վախենում եմ. Կայսրը կարող է բարկանալ»։
Պապը նորից ժպտաց.
«Միամիտ խոսքեր. Միթե վաղեսը չունի ուրիշ գործ ու զբաղում, որ հետաքրքրվի, թե ինչ ենք անում մենք այստեղ. Թագուհիս, վաղեսին հետաքրքրում է միայն այն, որ մենք բարեկամ ու դաշնակից մնանք իրեն. իսկ թե ինչեր կանենք մեր երկրի ներսում կամ չենք անի, դա նրան բնավ չի զբաղեցնում. Հասկանալի է. Եվ ոչ էլ Կեսարիայի մետրոպոլիտը իրավունք ունի խառնվելու մեր գործերին»։
«Բայց պապ, եթե Ներսեսը գրի և խնդրի, որ միջամտեն»։
«Նախ, դա չի կարող լինել»։
Պապը նստեց Թագուհու դիմաց և մեծ սպիտակ ձեռքերը դրավ ծնկներին։
«Իսկ եթե գրի և նոքա փորձեն միջամտել, մենք կանենք այն, ինչ հարկն է»։
«Իսկ չի կարող պատահել, պապ, նոքա պահանջեն, որ դու ետ առնես հրամանդ, կամ պնդեն, թե այդպիսի բան մի անիր, դա վնաս է եկեղեցուն, կամ ես մինչև իսկ վախենում եմ մտածել, պատերազմ սկսեն քո դեմ, պապ»։
«Իզուր են այդ խոհերը, զարմանդուղթ, իզուր»։
«Չգիտեմ, պապ, ինձ թվում է ամեն ինչ կարող է պատահել, և առաջին հերթին հոգևորականները կարող են քեզ թշնամանալ և…
և ինչ»։
«Եվ վնասել»։
«Դու կարող ես հանգիստ լինել, Թագուհիս, իսկ թշնամությունից չպետք է վախենալ. Պարսից շապուր թագավորը մեզ նույնպես թշնամի է. ուրեմն, վախենանք, չանենք ոչինչ»։
«Ինձ թվում է, պապ, դա հայրս էր կրկնում միշտ, թե ներքին թշնամին ավելի վտանգավոր է լինում, քան արտաքինը. արտաքինը հայտնի է, կարող ես տեսնել, կռվել նորադեմ, բայց ներքինը, որ թաքնված է լինում, ինչ կարելի է անել»։ «Պապ, միով բանիվ ես քաղաքագետ չեմ, և այդ հարաբերությունները չեմ հասկանում. միայն վախենում եմ»։ «Խնդրում եմ քեզ, պապ, զգուշացիր, խնայիր քեզ, զավակներիդ և ինձ»։
Թագուհու ձայնը կերկերաց, և նա քիչ մնաց հեկեկար։ Այս անգամ պապը հուզված վեր կացավ տեղից։
«Դու իզուր ծանր մտքերով քեզ մի հուզիր, Թագուհիս, դա ավելորդ է»։
«Դու պետք է իմանաս, քանի ես կոչված եմ այս երկրում թագավորելու, պետք է անեմ այն, ինչ թելադրում է իմ երկրի կարիքը և շահը»։ «Միթե դու կուզեիր, որ պատերազմներից ավերված ռամիկը և շինականը, որ հազիվ կարող են տուրք տալ արքունիքին, զորք պահելու, տուրք տան և պարապ ու ծույլ եկեղեցականներին»։ Թագուհին տխրությամբ նայեց պապին։ Նրա կրոնական զգացմունքները վիրավորվեցին։
«Պապ, ինչու այդպես խիստ, չէ՞ որ նոքա Աստծու մարդեր են, իրեն զրկել են աշխարի բոլոր վայելքներից և իրենց անձը նվիրել Աստծուն, ժողովրդին, երկրին, աղոթքի»։
Նա ուզում էր ասել նաև ինչ-որ կարևոր մի բան, բայց հանկարծ սրահի դուռը բացվեց և երևաց Թագուհու պառավ դայակի գլուխը։
«Թագուհիս, կաթողիկոսը գալիս է, պալատ»։
Ասաց նա հևասպառ, շնչակտուր ձայնով, որ ցույց էր տալիս, թե շտապել է այդ կարևոր լուրը անմիջապես իր թագուհուն հայտնելու։ Եվ դա ասելով, նա ուզում էր ներս մտնել, բայց թագավորի նկատելով ետ-ետ գնաց, ամաչելուց գլուխը կախելով և ձեռը ակամա բերանին դնելով։ Սակայն թագուհին, փոխանակ այդ լուրից ուրախանալու, սաստիկ շփոթվեց։ Նա այլայլված մոտեցավ պապին, և նրա խոշոր սպիտակ ձեռքերը բռնելով, և ուղիղ նրա խաժ աչքերին նայելով, խնդրեց.
«Պապ, աղաչում եմ, հետը մեղմ եղիր և զիջող, վարվիր այնպես, որ չբարկանա. Ես վախենում եմ նորանզովքից, պապ»։
Ներսեսի այցելությունը սովորաբար մեծ հետաքրքրություն և իրարանցում էր առաջ բերում պալատում. Գուցե այն պատճառով, որ պալատ էր գալիս միշտ վարդապետներով և եպիսկոպոսներով շրջապատված, խորհրդավոր և պատկառազդու մի խմբով. Մանավանդ ներշնչող էր նրա արտաքինը. բարձրահասակ, ճերմակ մորուս, ոսկե խաչով զարդարված գավազանը ձեռքին. Այնպես որ ամենքը թե պատկառում էին նրանից, թե խոնարհվում նրա առաջ, մանավանդ նրա հրացայթ, խոշոր աչքերի թափանցող հայացքի առաջ. Կարգ էր, որ միջնաբերդի դռների հսկող զրահակիր, նիզակավոր պահակները ոչ մի իշխանի կամ նախարարի առջև իսկույն դուր չէին բացում, մինչև չառնեին պալատի կառավարիչ նախարարի կարգադրությունը. Բայց ներսեսի առջև բացում էին ակնածանքով, դեռ չմոտեցած, որովհետև նա հոգևոր պետ էր։ Ոչ միայն պահակները, ամենքը նրան համարում էին թագավորին հովանավորող. Եթե ներսեսը չլինի, պապը, երիտասարդ մարդը, ինչ կարող է անել։ Ներսեստ է, որ խելք իմաստություն է նրան սովորեցնում։ Այս կարծիքին էին ոչ միայն շինական թե նախարար, արհեստավոր թե իշխան, այլև ինքը, ներսեսը, որ դվին էր գալիս ոչ միայն իբրև հոգևոր պետ և հայրապետ, այլև իբրև մեծ, իր պարտքն էր համարում խրատներ տալ երիտասարդ թագավորին, թե ինչպես պետք է պահի իրեն, ինչպես վարվի, շրջահայաց լինի, խորթակցի մեծերի հետ, չգործի միայն սրտով, այլև սառը դատողությամբ։ Նա սովորաբար պապի հետ խոսում էր իբրև անփորձ մեկի հետ։ Մեղմորեն հանդիմանում էր նրա այս կամ այն քայլը, և միշտ հրավիրում զգուշության և չափավորության, որ արածներից չառաջանան վնասներ և անախորժություններ։ Պետք է ասել, որ երիտասարդ թագավորին հաճելի չէին լինում այդ խրատները։ Նա նեղվում էր դրանցից, նրա ինքնասիրությունը վիրավորվում էր, և նա թեթևացած շունչ էր քաշում միայն նրա գնալուց հետո։ Այդ տեսակցությունների ժամանակ պապը նկատում էր, որ ներսեսը ավելի մտածում է իր եկեղեցիների և հիմնած անկելանոցների մասին, քան պետության, որ նա մի նպատակ ունի՝ բարձր պահել եկեղեցու իշխանությունը և տարածել այն բոլորի վրա և անգամ իրեն, թագավորի վրա։ Նա կամենում է, ամենքս դառնանք վարդապետ և ենթարկվենք իրեն, կատակեց բաթը կաթողիկոսի մի այցելությունից հետո, երբ ներսեսը արքայադպիր Երեմիային առաջարկեց մտնել վանք, ձեռնադրվել վարդապետ, և իր գիտությամբ օգտակար լինել եկեղեցուն։ Երեմիան պատասխանեց. «Դա հեռու ապագայի խնդիր է, հայրապետ»։ Նրա այս պատասխանը պապին և բաթին շատ դուր եկավ, և նրանք երեքով հաճախ հիշում էին դա և ծիծաղում։ Ներսեսը պալատ գալիս էր գլխավորապես այն դեպքերում, երբ խնդիրը վերաբերում էր եկեղեցուն, կրոնին և իր հեղինակությանը, և ամեն անգամ նրա գալը հարուցում էր մեծ հետաքրքրություն։ Այդ միջոցին, երբ թագուհին խնդրում էր պապին պատվով ընդունել կաթողիկոսին և հարգանքով ճանապարհ դնել, այդ պահին ամբողջ պալատն արդեն մեծ իրարանցման մեջ էր։ Սպասավորներից սկսած մինչև պալատականները, Նաժիշներից մինչև իշխանուհիները, անհանգիստ, հետաքրքրված, անցնում էին սրահից սրահ, վազում էին դեպի փոքրիկ, նեղ լուսամուտները, կամ վերի հարկից քարե ոլոր աստիճաններով իջնում էին վարի հարկը և գնում դուրս, ներսեսի ժամանումը տեսնելու։ Մի մեծ խումբ արդեն, սյունազարդ ճեմելիքը բռնած, նայում էր դեպի միջնաբերդ եկող ճանապարհը, որով շարժվում էր ծերունի կաթողիկոսի կառքը, շրջապատված ձիավոր եպիսկոպոսներով և վարդապետներով, սև մարդկանց մի ահագին թափոր։ Իսկ պալատի միջանցքներում և բակում շարունակ լսվում էր, թե ինչպես մարդիկ շշուկով և վախով իրար հաղորդում էին.
«Վեհը ժամանում է, հայրապետը գալիս է»։
Եվ ոմանք շփոթված հարցնում էին.
«Իսկ ինչու է գալիս, գիտեք արդյոք»։
Եվ շատերը ենթադրում էին, որ նա գալիս է հավանորեն թագավորին հանդիմանելու տուրքերի հրամանի համար, և նախատեսում էին, որ պապը չի դիմանա նրա խոսքերին, նրա ներկայությանը, և անպայման տեղի կտա։
«Պապան շուշտ կամաչի հայրապետից»,
ասում էր Զենոն գնունին, ոտա ապահունուն։
«Թագավորը երկար չխորհեց և այդ հրամանն արձակեց, գոնե խորթակցեր մեզ հետ»։
«Ավաղ, եթե սպարապետ այստեղ լիներ, պապը դա չեր անի»,  նկատեց ոտա ապահունին։ «Եվ չեր ստեղծվի այսպիսի վիճակ»։ Արշակից հետո կաթողիկոսը և արքունիքը հազիվ հաշտվել էին, և ահա նորից…
«Սս, ոտա իշխան, պատերնական ջունեն էստեղ»,
զգուշացրեց իր բարեկամին Զենոն գնունին։
«Ինչպես չխոսեմ, երբ այժմ էլ ասում են, իր տղաների հետ մտածում է եկեղեցու հողերը գրավել հարքունիս»,
շարունակեց կարճ ու գեր ոտա իշխանը հևալով։
«Գոնե մուշեղ սպարապետը շուտ գար, որ առներ առաջն այս ամենի»։ «Սս, իշխան ոտա, գնանք հայրապետին դիմավորելու»,
ասաց Զենոն գնունին։
«Պետք է իմացնել նաև մյուս նախարարներին և իշխաններին»։
Ներսեսի գալն իմանալով, Երեմյան և Բաթը շտապեցին պապին կանչել գահասրահ։ Պապը նրանց օգնությամբ վրան առավ արքայական ծիրանին, ականջներից ցած իջնող, ծայրերում խոպոպ կազմող մազերը հարդարեց և մնաց գահասրահի մեջտեղը կանգնած, կարծես ինչ անելը չիմանալով։ Բայց իրոք նա շփոթված էր։ Մտածում էր, որ Ներսեսը գալիս է անշուշտ իր հրամանի մասին խոսելու։ Ինչպես պիտի պահեր իրեն, և ինչպես պիտի խոսեր այդ ծերունու հետ։ Նա միշտ հարգանք և պատկառանք էր զգում դեպի նրա հեղինակությունը, նրա անձը, և նրա ներկայությամբ նույնիսկ ճնշվում էր, և չէր կարողանում խոսել ամեն ինչի մասին։ Իսկ հիմա պիտի բացատրվեր մի այնպիսի խնդրի շուրջ, որ անկասկած պետք է շատ հուզած լիներ ծերունուն։
«Ուրեմն գալիս է»,
ասաց նա Երեմիային և Բաթին, և իր շփոթմունքը թաքցնելու համար, կարծես, ժպտաց.
«Երևի նորից պիտի սկսի խրատել»։
Երեմյան, որ նույնպես շփոթված էր և լավ բան չէր սպասում այդ այցելությունից, միայն ասաց.
«Տեսնենք»։
Իսկ Բաթը հարեց անտարբեր.
«Եվ թող գա, առանձին կարևորություն չպետք է տալ, պապ. թագավորը դու ես, այլ ոչ նա»։
«Այսուամենայնիվ դուք մնացեք այստեղ»,  ասաց պապը Երեմիային և Բաթին, որ ուզում էին դուրս գալ դիմավորելու, և նրանց այնպես թվաց, թե պապը չի ուզում մենակ լինել Ներսեսի հետ, ինչպես պատահել էր մեկ-երկու անգամ, երևի վախենալով, թե մենակ կճնշվի, ուստի ցանկանում է հավանորեն լինել պաշտոնական, լավ իմանալով, ինչի մասին է լինելու խոսքը»։ Մի երկվարկյան հետո գահասրահի լայն, ոսկեգույն դռները բացվեցին,
Եվ մյուս սրահում երևաց առաջ եկող Պարթևահասակ, ոսկրոտ և նիհար ծերունի կաթողիկոսը, երկար, ճերմակ մորուսը կրծքին, ոսկեգույն խաչը վեղարի ճակատին և ոսկեխաչով գավազանը ձեռքին, որ նրա իշխանության նշանն էր. Նրան հարգանքով և ակնածանքով ուղեկցում էին հազարապետ Ամատունին, պալատի կառավարիչ Զենոն Գնունին, թանձրամարմին Օտա Ապահունին և մյուսները, եպիսկոպոսների և վարդապետների հետ խառնված. Մոտենալով գահասրահի դռներին, նրան հետևող հոգևորականների մեծ մասը մնաց հարևան սրահում, և կաթողիկոսի հետ միասին ներս մտան միայն պալատականները և վեց բարձրահասակ և առողջ եպիսկոպոս, որոնց մեջ էին և հայտնի Հակոբ Քարոզիչը, Գրիգորիս Ասորին, Զենոբ Զորավարը, և չորս վարդապետ, որոնցից մեկը իր քարտուղար կամ դպրապետ Փավստոսն էր. Շրջապատողների մեջ Ներսեսը, իր դանդաղ և վեհ ընթացքով, իր անշտապ և ազնվական շարժումներով թվում էր մի ծերունի մարգարե։ Դեմքի մագաղաթյա մաշկը թվում էր կնճիրներից ճակճկած, բայց աչքերը, սև խոշոր աչքերը, վարվում էին խոհուն և տենդոտ մի փայլով։ Հազիվ նա, գավազանը հատակին թխկացնելով, դռնից ներս էր մտել, երբ պապը, ընդունված կարգի համաձայն, կարծես փորձեց ընդառաջ գնալու, սակայն Ներսեսը ձեռքը բարձրացրեց և երեք մատով խաչակնքեց թագավորին ու գահասրահը և նրա մեջ եղած մարդկանց։ Բոլորը գլուխ խոնարեցին։ Դրանից հետո ծերունին նստեց գահի դեմը դրված մեծ փափուկ բազկաթոռին, ոսկե գլուխ երկար գավազանը տալով իր դպիր Փավստոսին, որ կանգնեց նրա աջ կողմը, նիզակավոր պահակ զինվորի նման ձիք և անշարժ։ Ու մինչ պապը կնստեր գահին, Ներսեսը իր խոշոր աչքերի թափանցող հայացքով, ասես ակամա, նայեց հավաքված պալատականներին, նաև Բաթին ու Երեմիային, որ կանգնած էին գահի աջ և ձախ կողմը, և որոնց նա ճանաչում էր ճանապարից, Բյուզանդիայից Հայաստան վերադառնալիս։ Նայեց, և հայացքը անմիջապես դարձրեց այլ կողմ։ Պապին թվաց, թե Ներսեսը գոհ չէ երևի, և իրեն ընդունում է այդ երիտասարդների ներկայությամբ, և ինքն իր հերթին, նայելով հավաքվածներին, չգիտես քաղաքավարության համար, թե չիմանալով ինչից սկսել խոսակցությունը, ասաց. «Բարի է անշուշտ հայրապետի գալուստը»։ Ներսեսը նայեց ուղիղ պապին.
«Հայրապետի գալուստը»։ «Չի կարող չար լինել, արքա»,
ասաց նա հանդարտ։
«Բայց ես կուզեի մենակս խոսել քեզ հետ, իմ դպիր հայր Փավստոսի ներկայությամբ»,
ավելացրեց նա նույնպես հանդարտ, բայց առարկություն չվերցնող ձայնով։
«Ահավասիկ սկսվում է»,
մտածեց պապը, և ակամա նայեց Երեմիային և Բաթին։ Նայեց մի հայացքով, որ ասում էր կարծես, թե պետք է ենթարկվել, պետք է ծերունու ցանկությունը կատարել, որքան էլ դա հաճելի չէ իրեն։ Առաջինը դուրս ելան Ներսեսին ուղեկցող եպիսկոպոսները և վարդապետները, հարգանքով և հնազանդ։ Նրանց հետևեցին պալատականները, հազարապետ Ամատունու գլխավորությամբ։ Դրանից հետո դուրս եկան և Երեմիան ու Բաթը։ Սակայն պապին շատ անախորժ էր, որ բարեկամները գնացին, իսկ նիհար և մանրաճ Փավստոս վարդապետը մնաց։ Այս Նոսրամորուս վարդապետը այնքան տհաճ էր նրան, որ կամեցավ ասել, թե ինքներ կուզեր, որ մենակ լինեին, բոլորովին մենակ, բայց անհարմար գտավ։ Դա իրեն վայել չէր որպես հյուրընկալի և արքայի։ Չարժեր լինել այդքան մանրախնդիր։ Մյուս կողմից աշխատեց զսպել իր ատելությունը դեպի այդ թխադեմ և կարճ վարդապետը, որ սովորություն ուներ մարդկանց նայել աչքերը բացխփելով։